Leyer Adatlıq Radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, qadırlı dinləyicilər. Şun 2015-ci ilin 27-ci mayı, hepdənin çarşənbə günü, Praqdaq studiyada siz bilən mən Səhra. Şun kavarlar günlülü gepləşimizin esası böyle önüne. Şvitsariyanın həkimiyyətləri xapı pulları yuvmaqda şübhələnən futbol rəsmilərinə qarşı cinayət işinin qovdolandığını xəbər verirlər. Aşabatda Prezident Berdimuhamedovun hörmətinə qurulan yeni bir ulu obyektin quruluşu tamamlanıb barıyar.
Arkada deyilip aslandırılan bu seviye Xitay Halk Respublikası'nın konsulluğunun önkü binasının yerleşen yerine oluyor.
Balkan vilayetinin akı kevr pul alış çalış nokotlarına uzun novatların emile gelenliği haber veriliyor.
Balkan abadın valyuta alış çalış nokotlarında yılad arasında aydılışı yalı propiskası olanlar dolar satın alıp bilirler.
Adam kuklarını koruyan kurumalar Türkmenistan'da adam kuklarının yağdayını maslavat etme için Avrupa Parlamentinin cayında yığınanyalar.
Türkmenistan'da tutsakların kıynamalara tedavar edilenliği hareket azatlığına ayratinim rayetlerin yurdun dışına çıkmağına çeklendirmelerin saklanmağı ile bağlı problemalara üns verilir.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinleyebilirsiniz. Haberler günlülü gepleşimizde başlamadan ön günün tədalipleri bilen tanış olun. Şvitsariyanın hakimiyetleri 2018-2022 yıllarda olacak futbol oyuncu dünya çempionatlarının geçirilecek yurdunu kesiyetlemek bilen il teşkili hapı pulları yumakta ve bir düzünçülükte şüphelenilen şahslara karşı cinayet işinin gozulanını haber veriyorlar. 27. mayda Şvitsariyanın Baş Prokuratura İdarası'nın yayıladığı beyanatında FIFA'nın yani Halkara Futbol Federasyası'nın kompüter uluğumunda saklanılan resmi namaların ve mağlumatların hem ele salınandığı məlum ediliyor. Halkara Futbol Federasyası'nın Metbuat Vekili Walter de Grigorio Gısağlı Gurnolun Metbuat Konferansatında Şvitsariyanın korrupta varadakı derinevlerini FIFA'nın baş sekretarı Jerome Walken'ın ve Prezident Blatter'ın adları koşulmadı dedi. Grigorio derinevlere karamazdan 29. mayda FIFA Kongresi'nin ve TED'e Prezidenti taylamak oyunca ses verişliğinin geçirilecektiğini sözünün üstüne koştu. Uvasanın paytığıtı Kabul'un diplomatik sevitinine yerleşen Mihmanxana hücum eden yaralılar bilen hükümet güçlerinin arasında uzak gece devam eden çaknışıklar 27. mayda dangdan tamamlanır deyip Uvan ministeri haber veriyor. Bu çaknışıkların neticesinde Mihmanxana hücum eden 4 hücumçi öldürülür. Taliban hareketi bu hücumun cevapkarçılığını özü sunarlı. Uvasanın İçeri İşleri Ministerinin ornvatarı Ayub Salangi'nin Twitter sosyal ulumuna veren mağlumatına göre ağır yaralı şortanda granatamyot ve raketa atıcılar AK-47 kısımlı yaralılar ile üpçün edilen 4 hücumçinin əhləti hem polisi ile olun çaknışıklar neticesinde öldürülübdür. Ovan resmileri gurun edilen Mihmanxananın adını köpçülüğü məlum etmediler. Ama Ovan ve Gunvatar'ın hopsuzluq çeşmeleri hücumda Rabbani Mihmanxanasının nişanı alınandığına idiyalar. Bu Mihmanxana Ovasanın önkü prezidentinin maşğalasının ve hədirki Daşarı İşler Ministeri Salahuddin Rabbani'nin eyçiliğindedir. Adam kuklarını koruyucu Amnesty International kuraması özünün 27. mayda yerleden beyanatında geçen yıl İsrail ile Palestina'nın arasında olan uruşta Hamas İslamçı hareketinin Gaza zorluğuna akı Palestinalılara karşı uruş cinayetlerini amala aşırandığını aydıyar. Gaza ile İsrail'in arasında 50 gün devam eden şol uruş 2014 yılın Ağustos ayında o katışığı besetmek varada gelinen ılalaşın neticesinde tamamlanıptı. Sağlık resmileri ağlavası parahat ilatın varad 2100'den qorak Palestinalı'nın helak olunduğunu aydıptılar. İsrail şol çaknışıklarda 67 eskerinin ve paraha dilattan 6 rayetinin ölündüğünü məlum edipti. Amnesty International kurumasının hasavatında Hamas güçleri İsrail'in Gaza karşı harbi hücumları edin dövründe İsrail ve beylekler ile hizmettaşlık etmekte ayıplanan Palestinalılara karşı yoğuz alınıp kaçılmaları, kıynamaları ve bir kanun öldürmeleri amala aşırdı değiller. Hamas hareketinin metbuat vekili bu hasavatı adalısı dipes etlenir. Tanqid etdi. NATO'nun yukarı dereceli komandiri Ukrayna'ya karşı idgiderli edilen hücumlar Kiev'in bir gün Gunvatar'ın harbi bileleşiğine koşulmak maksadı bilen öz armiyasını dövrü vaplaştırmak uğrunda ediyen tağırlarını böğütleyer deyip duyduruş verdi. 27. mayda Kiev'de geçirilen qoranış yığınında NATO'nun siyasi ve hopsuzluk meseleleri oyunca başlığı Terry Stamatopoulos biz Ukrayna'nın yüzeyi dolayan hoplu kıyınçılıklarından havarlıdır siydi. Bu aralıkta Ukrayna harbisinin metbuat vekili o katışı besetmektedir. etmek barada fevral ayında Minsk'da gol goýulan ilalaşa garamadan Günnur Ukrainada Russiýa tarapyndan goldurlyan separatistleriň eden hüjüminde bir Ukrain harwatynyň öldürilendigini we başga 8 sansynyň yaralanandygyny habar berdi. Azyk we owa hojurlyk guramasynyň 27-nji maýda çap eden ýyllyk hasabatynda Birleşen Milletler guramasy dünýäde açlyk çekýän adamlaryň sanyny hasaba alyp başlanyny berip bu gözüji ilkinji ýerde 800 milliondan hem pesa gaçdy diýilýär. Birleşen Milletler guramasynyň Diýverimde ýerleşýän guramasynyň berýän maglumatyna görä, tutuş dünýäde açlykdan ejir çekýän adamlaryň sany 795 milliona barabar bolup, bu gözüji 1992-ci yıllardaki hasavatda görküdülen sanovdan 216 milyon azdır. Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi sağlı hareket etmeden son devam ettiriyaz. Yang habarlardan bellap geçişimizde ýaly Şwitsariýanyň häkimetleri 2018-2020-nji ýyllarda boljak futbol oýunçy dünýä çempionatlarynyň geçiriljek ýurduny kesgitlemek bilen ilteşikli hapa pullary ýumakda we bidüzünçülükde şüphelenilýän şahslara garşy jinayet işiniň gozalandygyny habar berýärler. Bu barada kardeşim Gödel has giňişräk maglumat taýýarlady.
Uzak wagtlap korrupsiýada ýeplenip gelýän FIFA ýagny futbol boýunça halkary federasiýasy ýokary derejeli sport häkimetleriniň paraxorlyk bilen bagly täze we has möhüm aýyplanmagy bilen ýüzbe-ýüz boldy. FIFA-nyň 7 resmi tutsak edildi. Olar 27-nji maýda Şwitsariýanyň polisiýasynyň Çürihiň gymmatbaha mehmanxanasyna eden reýdiniň netijesinde saklandy. Bu 7 adama häzir Birleşen Ştatlara ekstraditsiýa edilmek garaşýar. Şwitsariýanyň federal adalat edaratyna görä Amerikan häkimetleri olar 100 milyon dolar möçberde para almakta we bermekde guman edýärler. New York Times neşri we BBC agentligi tutsak edilenleriň arasynda FIFA-nyň 2 vitse-prezidenti Jeffrey Webbing we Evgenio Figueredo-nyň bardygyny habar berdiler. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri jemi 14 adama şol sanda futbol boýunça 5 resmi we sport mediýasy boýunça 5 ýolbaşça günä bildirýärler. Şwitsariýanyň häkimetleri bolsa dünýä çempionatynyň 2018-nji ýylda geçirilmegi üçin Ortiýetin we 2022-nji ýylda geçirilmegi üçin Katarın saýlanyp alynmagyny derinmek üçin öz jenayet işlerini gozgajakdyklaryny ýygran etdiler. Şwitsariýanyň polisiýasy FIFA-nyň bu ses berişligine gatnaşan 10 agzasyny sorag etmegi planlaşdyrýanlygyny hem mälim etdi. Futbol boýunça halkary federasiýasynyň prezidenti Sepp Blatterň ady derinmekler bilen baglylykda agzalmady. Halkary futbol federasiýasynyň metbuat wekili Walter De Gregorio gysgaly gurnalan metbuat konferensiýasynda Şwitsariýanyň korrupsiýa baradaky derinmeklerini FIFA-nyň baş sekretary Jerome Walkering we prezident Blatterň adlarynyň goşulmanlygyny aýtdy. De Gregorio derinmeklere garamazdan 29-njy maýda FIFA-nyň kongresiniň we täze prezidenti saýlamak boýunça ses berişliginiň geçiriljekdigini sözüniň üstüne goşdy. Häzirki wagtda FIFA-nyň ýokary derejeli ýolbaşçylary Çürihe jemlendiler. Guramanyň häzirki ýolbaşçysy Blatter dolandyrjy geňeşiň prezidenti we diýpesine 5-nji sapar saýlanmaga dalaş edýär. Onuň saýlanjagyna şübhe bildirilmeýär. Şeýlede FIFA-nyň metbuat wekili Walter De Gregorio 2018-njy we 2020-njy ýyllar dünýä çempionatyny geçirmek hukugyna ýa bolan Ortiýetin we Katarın ozalky planlara görä halkary ýaryşlaryny geçirjekdigini aýtdy. 27-nji maýda Şwitsariýanyň baş prokuratura edaratynyň ýerden beýannamasynda halkary futbol federasiýasynyň FIFA-nyň kompýuterlerinde saklanýan resmi namalaryň we maglumatlaryň hem ele salynanlygy mälim edildi.
Kardeşim gözüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiriýäs. Soňky günlerde Owansanyň paýtagty Kabulda çaqnyşyklaryň we hüjümleriň geriminiň güýçlenýändigini habar berilýär. Olaryň iň soňkusy 27-nji maýda Kabulyň diplomatik sewitine ýerleşýän mehmanxana edilen hüjüm boldy. Şonda söwüşçiler bilen hökümet güýçleriniň arasynda uzak gije dowam eden çaqnyşyklaryň netijesinde 4 hüjümçi öldürildi. Owan paýtagty Kabuldaky howpsuzlyk ýagdaýlary barada Kabulda habarçymyz Şamirdan Gulumrady şeýle maglumat taýýarlady.
Paýtagt Kabulda hem soňky günlerde jeňçiler öz hüjümini arttyrdy. Geçen bir aýyň dowamında gozgalançylar Kabulda 7 gezek janyndan geçen terroristik hüjümi amala aşyrdy. Awganystanyň baş prokuraturasynyň işgärleriniň üstüne 2 gezek hüjüm boldy. Onda aýal prokurorlar hem heläkçiligi uçurady. Arada Kabulda bir mehmanxana bolan hücumda 14 adam öldü. Ölülerin ağlavası dışarı yurtlu bolupdur. Dün akşamam Kabulda terörçüler bir mehmanxana yine hücum etti. Afgan güçler bilen hücumçilerin arasında ertireçeli çatışık devam etti. Kabul polisiyasının başlığı General Abdurrahman Rahimi'nin adatlık radyosuna aitmağına göre parahat ilata ziyan yetirmeliği için çare görülüptür. Şu sebepten Afgan güçler bilen hücumçilerin arasında çakınışık uzağa çekiptir. 4 hücumçem atılıp öldürüldü. Afgan güçleri yitki çekmedi. Atildaki mihmanlara Vezir Ekberhan mahallesinin yaşayıcılarına da zefer yeteni yok deyip general aittı.
Talur var ama hacım. Lamanza yusi, Çin'e halgota, Devurtal halgota, Kudisota, hep ziyan onları.
Cengçilerin hücumuna uçuran hitilatlı mihmanhana Kabul'un Berkuraklı mahallesinde yerleşiyor. Atilde dışarı yurtlu mihmanlarım bulupdır. Raketa, el granatlı ve yengil yaraklı hücumçileri Kabul polisiyası bu gezek halka ziyan yetirmezden yok etmeyi başardı. Afganistan'ın İçeri İşler Ministeri Nurulhak Ulumi, Afgan güçlerinin harbi hünarının yokarlanandığını aitti. Ençeme teröristik hücumların önünün alınandığını minister belleyip geçti.
Konsolçuda. Bu önemi alam ki yad mekuleyim ki ameliyatayı kadar surat girifte. Bu isedi şurak yakteydad.
Kabul Üniversitesi'nde de arada bomba partladıldı. Sonunda 2 muğallim yaralandı. Sonku dövürde Afganistan'ın devlet karşıdaşları payitaht Kabul'da hem öz behvidi boyunca çağırışlarını güçlendirdi. Lestovkalar yayrattı. Onda devlet bilen hizmettaşlık etmezlik halka vaaz ediliyor. Kabul'un adının tutulmağını islemedik bir yaşayıcısının aitmağına göre kozgalançılar uruçta ölen Afgan askerlerinin cenaze namazını okumadığını meccit imamlarına tavsiyelik veriyor. Devlet adaralarında işlemezliği halktan talep ediyor. Afganistan'ın hopsuzluğu koruyucu adaralarında kulluk ediyenlerin maşkala ağdasına haybat atıyor deyip yaşayıcı aitti.
Namaz ve cenaze vurduğu polis harbakire bu konu sar az mula az kodeş azgardan zadam işe. Şar da darozim azcı.
Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Sıddık Sıddıkı hem Kabul'da cengçilerin Lestovka yayradığını boyun aldı. Cengçilerin şey deyip halkı korkutmak isteyenliğini ol malum etti.
دشمن تبلیغات سو زهراگین ترس خودش پنهان بکنه در پخش شن شبنامه.
خربی بلرمن جاوید کوهستانین ایدشی چه خلقن خوبصلغنی اپچن اتمک دولتن بارجودر. یونه تروریسلر قابلده هم درلیولر ارقالی خلقه وهم سالیار. اونن اونالمه اچون افغانستانن خوبصلغ ورجوگوشلری چهره گرملدر.
دولت افغانستان شیوه‌های فعالیت‌هایی را که توریست‌ها انجام می‌دهند چه تبلیغاتی چه فرهنگی و
قابلون اطراف‌لرنده هم جنگچیلرین حرکت ادیانلیگ بارده معلومات بریلیار Kabul'un yakınında yerleşen Lewger vilayetinde hatta İslam devleti adlı toparın ağdalarının hem merkez tutanlığını Afganistan'ın Milli Meclisi'nin ağdaları aydiyar. Afgan resmilerinin aitmağına göre Pakistan armiyasının Veziristan regionunda cengçilere karşı harbi operasiya başlamağından sonra şeyle yağdayı duraptır. O da sarı yurtlu cengçilerim Pakistan'ın Afganistan'a geçip başlaptır. Şaymerdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen yeketek radyonu azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Havarlar günlüğü gepleşimizi Türkmen sahne değişli malumatlarımız ile devam ettiriyoruz. Türkmen sahne payitahtı Aşgabatda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un hormatına kurulan Ulu Seyilgahın kuruluşu tamamlanıp barýar. Arkada dil batlandyrylan bu seyilgahın Prezident Berdimuhammedow'un doğulan ününe sowat boljakdygy ve onun açılış tabarasynyň 29-njy iýunda geçiriljekdigi aýdylýar. Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan malumaty.
Aşgabatyň merkez sewitleriniň birine prezidentin hormatyna urulan ýene bir ulu obýektiň guruluşy tamamlanyp barýar. Arkada diýilip atlandyrylan bu seýilgah Hytaý Halk Respublikasynyň konsulluğunyň öňkü binasynyň ýerleşýän ýerine urulýar. Atamurat Niýazow prospektiniň uğruna ýerleşen bu parkyň boýy 400 ve iğne olsa 200 metre kovrak bulup onun açılış davranısı Prezident Kurbanlı Berdi Muhammed'in doğum günü yani 29. iyuna kavattan amalaşırlar. Oğuz Kent Mihmanhanası'nın karşısında kurulan bu telgahın kuruluşu yerli firmalar tarafından amalaşırlar. Parkın proyektinden çenti tutulsa arkada telgahının esası elementi arka. Bu mermerle örtülen arka telgahın orta arasına yerleştirilir. Telgahın girelgesinde iki sani göl şeklinde fontan yerleşir. Telgahı dinç almağa gelenler için oturmağı 8 sani pavilyon hem kurulur. Telgahı şahlar için hingilikler, kafe ve dükkanyalı obyektlerin hem kurulmağı gözüne tutuluyor. Edil hâdir ki bunun telgahın taşı hayatlarla örtülün. Ama hayatların arkasındaki obyektlerin kâhirlerini telgahın kaptanlığı köşeden görüp buluyor. Telgahı ışıklandırıcı sütunlar dikildir. Pavilyonlar oturuşlar hem kuruluptur. Kara kuruluşu 2014 yılın ayağına başlayan bu proyekte de şunkun açılıkta tayyar deniyeli. Parkta prezidentin heykelinin bolup bolmacağı vardı. Herlerlikçe takip malumat yok. Resmiler bu park ve ona edilen çıktacılar hakta heyize çelini halk köpçülüğünde gin malumat vermediler. Telgahın kuruluşu Aşkavad'ın Çandırı Etra'nın buyurması boyunca yerli Ustad Golçur Kerhan tarafından amalaşırlar. Açılışı 29. yılı yani Prezident Kurbanlı Berdi Muhammed'in doğum gününü amalaşırmanı araştırlar. Bu telgahın proyektinin çılın Çepe Kuruluşu Kerhanası'nın ağzının azalmanı istemedik bir işgarının adatlık radyosuna aitmanı öyle. Bu telgah prezidentin doğum gününü soğut bulur. Telgahın açılışı ortağının doğum gününü davaralı yağdaydı olup geçer. Adalılığın telgah Türkmenistan prezidentinin ağzını ötüleyen yeketek obyektler. Aşkavat'ta 25. mayda hem Berdi Muhammedov'a bağışlanıp arkada binası adlı monument açıldı. 21 metrelik mermerden yasalan binanın üstüne oturdulan atın üstündeki Berdi Muhammedov'un heykelinin büyüklüğü 6 metre vardır. Bundan başka da 2009 yılı Mar'da Prezident Berdi Muhammedov'un ağzında akılan Kurbanlı Hacı Mescidi hem ulanışa verilipti. Berdi Muhammedov'un maşkalı ağzalarının ağzını ötüren kâr monumenttir yadigarlıkları hem duş gelse oluyor.
Havarçımız Murat Urvan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Prezident Berdi Muhammedov'un hormatına gurulayan bu teyliğe farada öz pikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmak isteseniz, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimizi hatırladın. Ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS edin. Şeyledi şun ir bilen biz Facebook ve kontaktidagi sahifalarımızdan okuyucularımızdan Prezident Berdi Muhammedov'un doğulan gününe qavatlanıp açılacak bu seyliyak varada pikir arayışlarını soruduk. Bu soru okuyucularımızın kaldırın kevir cevaplarını sizin dikkatinize yetirmekçe. Fkontaktide seri katlı okuyucumuz biz ne emedip bilersiyen soru kaldırıptır. Mişatlı beylekur okuyucumuz olsa bunun yalı dağıtları bilen halkı ağlayıp bulmuz. Beyle seyliyakten halkın karnı dok. İlki iş güç sonra kalın dağıtları deyip öz tesvirini cemlaptır. Aziyatlı beylekur okuyucumuz mişatlı okuyucumuza yüzlenip Mişa doğray diyen halkta iş yok her kim iş için daşarı yurda gidiyer. Halkın pulu olsa kuruluşu gidip dur deyip öz arayışını cemlaptır. Hormatlı dinleyiciler siz hem bizim her gün efire edecek ya da beylekur mağlumatlarımız barada önünün öz pikir arayışlarını da bizim ve dinleyicilerimiz ile paylaşmak isteseniz sizi hem fkontakti Vkontaktidagi ve Facebookdagi sahifalarımıza koşulmağa çağırıyat. Bu lomlarda bizi gözlegi bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz.
Hormatly radio dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun internet sayti size mobil telefonlarınız arkalı hem el yeterlidir.
Mobil sahifamızın adresi azathabar.mobi.
Bu sahifamız size Azatlık Radyosu'nun web saytındaki tezelikler, Türkmenistan halkara yürüyüşü gepleşikler ve multimedya bölümlerinde yerleştirilen malumatlar ile tanışmağa dolu mümkinçilik veriyor.
Şeyle de efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlarımız arkalı dinlep bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun mobil sahifasının adresi azathabar.mobi.
Adatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızı hem dinlen.
Gepleşimizi Balkan velayetinden gelip koşan mağlumatımız ile devam ettiriyaz. Balkan velayetinin Balkanava şehirindeki kevir pul alış-çalış nokutlarını uzun nöğutların emele gelenliği ve yaşayıcıların dini çeyekli möçürde pul çalışıp bilenliği haber verdiler. Bu sevittaki pul alış-çalış nokutların yaşayıcıların talabını doğru kanaatlandırıp bilmeyendiği belleniyor. Bu yağday ve bunun dörüdün neticeleri var da Balkan velayetinden kavarçımız Vepa Amanov'un uğradığın mağlumatları esasında kardeşim Merdan Sarıfın tayarlan raportını dinlelin.
Türkmenistan'da manadın dollara göre hümmet edilincektiği varadakı tasdiklanmadık mağlumatların fonunda baytaqtaki, şeylede yurdun beylikki künceklerindeki alış-çalış nokotlarında manadını dollara geçirmekçi olyan adamların novotları peyda olup başladı. Balkan velayetinin Balkanava şehrindeki Türkmen Vası Bank, Dayhan Bank ve Karagum Halkara Paydarlar Banklarının önünde 1-nji iýundan 1 dollaryň 5 manada çykjakdygy baradaky ýylada arasyndaky gürrüňlerden ugralyp, elindäki manadyny dollary çalışmakça bolup, nowoty duran onurça ýasyjylary finnata bolýar. Emma dollary bolan talabyň artmagy bilen türkmen häkimetleri hem valyuta operasiýasyny geçirmekçi bolýanlara garşy türli çäklendirmeleri girdip başladylar. Balkanabadın valyuta alış-çalış nokotlarında din bu şäherde ýazgysy ýa-da ýylada arasynda aýdylşy ýaly propiskasy bolanlar dollar satyn alyp bilýärler. Ýurdun Gunmatar welaýatynyň beýliki ýylatly punktlarynyň ýasajylary Sultanda Çelekeniň türkmen basynyň ýylatyda hökümetiň bu ýerdäki alış-çalış nokotlarından peýdalanmak mümkinçiliginden mahrum edildi. Ödedeginde Balkanavadın yasayıcıları da yurdun Sultanı velayetin beylikki şehirdir etraplarındaki alış-çalış nokutlarından dolar tatın alıp bilmeyerler. Bu kadagın. Munun üstesine de her bir Balkanavadlı bir ayın dovamında dine 1000 dolar möçveründe valyuta tatın alıp bilyer. Hükümetin bu çäklendirmesinin doly bir jaý edilmegi üçin dollar satyn almakçy bolan Balkanabatlylaryň pasporty talap edilip, sagty maglumatlary hem ýürüýti maglumat toplumyna girdiler. Sol bir wagtda ýokarky agdalan çäklendirmeler bilen birlikde günün ikinji ýarymyna çelini şäheriň ähli alys-çalys punktlarynda diýen ýaly dollar gutardy diýen düşündürüşi bilen dollar satyňyň tamamlanýandygy bellenilýär. Karagum Halkara Paydarlar Bankynyň özüni efirde atlandyrmazlygy soran bir isgärniň aýtmagyna görä, her bir alys-çalys punktyna günde diňe 15 000 dollar möçberinde pul teristesi goýberilýär. Döwletiň valyuta alys-çalys punktlarynyň ýasajylaryň dollar talabyny doly kanagatlandyryp bilmezliginiň netijesinde şäheriň dürli künjeklerinde gara wazir diýilip atlandyrylýan hususy dollar söwdügärlerde döräp başlady. Balkanabadın 120-147-nji kvartallarındaky söwda nokotlarynyň, şeýlede jennet bazarynyň belli-belli ýerlerinde hususy dollar söwdügärleri 1 dollary 4 manatdan çalşyp berýärler. Emma bellimeli yeri gara bazarynyň söwdügärleri hukuk goraýjy organlaryň olara garşy başlan çäreler sebäpli dollar söwdasyny ýaşyrynlykda etmeli bolýarlar. Ýatlap geçdik 2009-njy ýyldan tä süýlüň ýanwaryna çelini ýurtda dollaryň bir kursy ýörýärdi. Emma süýlüň basyndan Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň mundan öňki kesitlän we bir näçe ýyllap ýören şol kursy, ýagny 1 dollaryň 2 manat 85 teňge deňilen kursy resmi suratda 3 manat 50 teňge çykaryldy. Türkmenistan'ın bank ve hakimiyet resmileri häzir milli manadın dollara göre yeni hümmet edilecekti gıvaradaki ilad arasında dören gip gürünleri ne tasdiklayarlar ne de inkar ederler.
Balkan velayetine kavarçımız Vepa Amanov'un uğradan maglumatları esasında kardeşim Merdan'ın tayarlan raportını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sizin yaşayan velayetinizdaki, şehrinizdaki, etraptır ovağınızdaki pul alış-çalış nokotlarında yağday nahili. Şuna mengdeş yağdaylara sizin yaşayan yerinizde hem duşelse olyamı. Bu varada bize gürün verin. Yan hem belliyap geçişimiz yalı, bizim metbot, email belgesi gmail.com, email adresimizde hat uğradan. Adam hukuklaryny goraýan guramalar Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyny maslahat etmek üçin Ýewropa Parlamentiniň jaýynda ýygnanýarlar. 27-nji maýda Brüsselde Aşgabat wagty bilen 19:30-21:30 aralygyna geçirilýän bu ýygnakda Türkmenistanda direksiz ýeten tutsaklaryň ykbalyna hem üns çekiljekdigi bellenýär. Bu ýygnak we onda gürrüň ediljek meseleler barada kardeşim Gödel giňişräk maglumat taýýarlady.
Adam hukuklary boýunça halkara partnerligi we Human Rights Watch guramalary şeýlede olary diýeri görkezen atly halkara kampaniýasy 27-nji maýda Ýewropa parlamentiniň zalynda Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça tegelik stol diskussiýasyny geçirýärler. Adam hukuklary boýunça halkara partnerlik guramasynyň çäwiden maglumatyna görä hökümete degişli bolmady guramalar Ýewropa bileleşiginiň we Türkmenistanyň arasynda partnerlik we hyzmatdaşlyk kylalaşygyny tasdiklemek boýunça ýakyn günlerde boljak gepleşikleriň öňe Sýrasynda Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna syn bererler. Şeýlede partnerlik we hyzmatdaşlyk ýalaşygynyň adam hukuklary bilen bagly aladalanmalara seretmekde Türkmenistany reformalara ündemekde has netijeli gural bolmagynyň mümkinçilikleri barada diskussiýa geçirerler. Maglumatda Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk ýalaşygynyň 1999-njy ýyldan beri Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň ýaramazlygyny bildirýän aladalan malary sebäpli ýa-da testirilip gelýänligi we Türkmenistanyň dünýäde iň ýapyk repressiw ýurtlaryň biridigi bellenýär. Ýurtda söz azatlygynyň esasyz we çakdan aşa berk çäklendirilmegi saklanyp galýar. Media hökümetiň berk gözegçiliginde gararsyz jurnalistlere zor görkezilýär. Siýasy köp pikirlilik ýok. Hökümetiň repressiw siýasaty gararsyz we hökümete degişli bolmady guramalaryň işlemegini kynlaşdyrýar. Bileleşmek we din azatlyklary sebäpsiz çäklendirilýär diýilip hökümete degişli bolmady guramalaryň Brüsselde Türkmenistan boýunça geçirýän tegelik stol diskussiýasynyň öňü sirasynda ýaýradan maglumatynda bellenýär. Şeýlede maglumatda Türkmenistanda tutsaklaryň gynamalara sezewar edilýänligi hereket azatlygyny aýratynyň raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyna çäklendirmeleriň saklanmagy bilen bagly problemalara üns berilýär we 100-den gowrak adam tutsaklykda doly üzgünlikde garandaşlary aklawçylary bilen gatnaşyksyz saklanýar. Bu ýagdaý adamlaryň zor bilen ýetirim edilmegine degişli aýylgan şeýdeýlerin üstüne açýar diýip bellenýär. Adam hukuklary boýunça halkara partnerliginiň maglumatynda Ýewropa parlamenti 2011-nji ýylda Türkmenistan bilen alalaşygy tasdiklamakdan boýun gaçyraly bäri hiç hili öňe gidişligiň bolmandygy Ýewropa parlamentiniň 2006-njy we 2010-njy ýyllar aralygynda Türkmenistanda adam hukuklaryna gözegçilik etmek barada öňe sürilen talaplaryna zerurlygyň şu günkü güne çenli saklanyp galýanlygyny ýygtalýar. Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk kylalaşygy boýunça diňlenşikleri Ýewropa parlamentinde 1-nji iýunda başlanar.
Kardeşim gözelin taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, bu mesele barada ýa-da gepleşigimizde efire eden beýlek maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy ýa-da bellikleňiňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatura düpilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaňa diň ýa-da SMS ýazyň.
Kadırlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nda informasiya, maglumat vermek için mi?
Zey diysen zey vasıp yatır, ot diysen ot vasıp yatır, ne ver suğun ladın var ya nerlerinin işin var, çeyre tanakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo palta alayan nere yaşonum alayan neler soradım.
Şikayetiniz var mı?
Biz de deprat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğinden bilemiz yok. So deputat adlamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdiňizi köpçülige ýetirmekçimi?
Itin gymmatlamagyň sebäbim şu meýdanlarda mal az, mallar hor diýip gurrunma.
Biziň Moskwadaky 7-926-236-0455 nomerli telefonumyza zaň edip sesiňizi. Eger biziň zaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalaýarys. Moskwadaky 7-926-236-0455 nomerli telefonumuza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy. Goşulyp ýazylýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip otoryas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmagy.